Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Sneg pobelil več delov Slovenije, na Primorskem zaradi močne burje omejitve v prometu.
Ustavno sodišče ostro proti zakonu o zdravstveni dejavnosti, zdravniška zbornica zadovoljna.
Pred nami je prvi sveti večer. Na trgu svetega Petra v Vatikanu jaslice v neapeljskem slogu, jaslice v dvorani Pavla VI, pa z osrednjim sporočilom zaščite življenja od spočetja naprej.
Slovenski škofje v božičnih poslanicah, življenje, upanje in pogum brez strahu.
V predprazničnem času strm porast potrjenih primerov gripe in povečan pritisk na urgence.
Otrokom je za Božič najbolj pomembna sveta maša in molitva ob jaslicah, kaj pa želijo nam?
Vreme danes bo v notranjosti marsikje še snežilo, na Primorskem bo pihala močna burja, jutri bo oblačno, burja bo čez dan počasi slabela.
Dober dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk, voditeljica Nataša Ličen. Uresničujejo se napovedi meteorologov, da bo na današnji predbožični dan večji del države pobelil sneg. Zgodaj zjutraj se je sneženje začelo v višjih predelih, pozneje pa je doseglo tudi nižine. Težave v prometu za zdaj povzroča predvsem močna burja, zaradi katere so med Kastelcem in Kozino zaprli primorsko avtocesto proti Ljubljani. Petra Stopar.
Vremenoslovci Agencije za okolje na vzhodu Slovenije danes po nižinah pričakujejo od 5 do 10 cm snega, v višje ležečih predelih od 10 do 20, na Pohorju morda celo 25 cm.
To sneženje bo nekako najbolj izrazito sredi dneva in še tudi del popoldneva. No, potem proti večeru bodo pa vsaj padavine na zahodu že oslabele in ponehale. Je pa res, da na vzhodu bo pa tudi po noči še lahko rahlo snežilo, tako da za vse tiste, ki se bodo odpravljali k polnočnici, morda nekaj beline tudi še potem po noči, ampak to velja res bolj za vzhod Slovenije, kot rečeno.
Je pojasnil dežurni meteorolog na Arsu Branko Gregorčič. Na Primorskem piha močna burja, ki v Vipavski dolini v sunkih presega hitrost 100 km na uro, kar povzroča omejitve v prometu. Kako pa bo na jutrišnji praznik?
Jutri se bo potem na Primorskem delno zjasnilo, drugod pa bo še kar oblačno, kakšna snežinka bo še priletela po zraku v vzhodnih krajih, vendar jutri nove snežne odeje zaradi sneženja ne pričakujemo.
In kakšne so razmere v gorah? Nevarnost snežnih plazov je zmerna, in sicer druge stopnje po evropski petstopenski lestvici. Snežna odeja je večinoma stabilna, lahko pa, kot opozarjajo na Arsu, na nekaterih mestih v Visokogorju, posebno na svežih zametih napihanega snega, pod večjo obremenitvijo sprožimo manjši kložast snežni plaz. V osojnih legah Visokogorja so v stari snežni odeji lahko prisotne šibke plasti. Na tako podlago bo danes v gorah zapadlo do 20 cm suhega snega. Snežilo bo ob okrepljenem severovzhodnem vetru, ki bo gradil manjše zamete. Sneži tudi južneje od Slovenije, v Gorskem Kotarju in Liki ter ponekod na severozahodu Hrvaške, drugod pa dežuje. Hrvaški avtoklub HAK je voznike Davi opozoril pred morebitno poledico, na severu Jadrana pa velja oranžno vremensko opozorilo zaradi orkanske burje.
Ustavno sodišče je odločilo, da je del zakona o zdravstveni dejavnosti v neskladju z ustavo. Z odločitvijo so zadovoljni v zdravniškem sindikatu Fides ter na zdravniški zbornici, kjer upajo, da se bo sodišče enako odločilo tudi za ostale člene zakona o zdravstveni dejavnosti. Več pa Jernej Dragar.
V neskladju z ustavo je del zakona o zdravstveni dejavnosti, ki zdravstvenim delavcem onemogoča delo pri zasebnikih, v drugih javnih zavodih in pri koncesionarjih pa ga omogoča pod strožjimi pogoji. Na morebitno neustavnost so sicer opozarjali že od samega začetka tako pravni strokovnjaki kot tudi zdravniki sami. Predsednica zdravniške zbornice Bojana Beovič.
Moram reči, da nas odločitev ustavnega stališča kot zdravniško zbornico in slovenske zdravnike zelo veseli, ker je odpravljen člen oziroma del člena novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je zdravnike postavljal v diskriminatoren in neustaven položaj.
Dodala je še, da imajo vodstva javnih zdravstvenih zavodov že sedaj vsa potrebna orodja, da regulirajo delo pri drugih delodajalcih.
Tisto, kar me pa v bistvu še bolj veseli, je pa to, da ne bo zaradi te novele prihajalo do nedostopnosti zdravnikov, do podaljšanja čakalnih dob.
Je še povedala predsednica zdravniške zbornice in dejala, da je to zagotovo odločitev v prid bolnikom. Odločitev ustavnega sodišča pa obžaluje minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec. Po njegovih besedah odločitev sodišča ne pomeni nič dobrega. Ne za zdravstveno reformo, ne za slovensko zdravstvo. S tem smo po njegovih besedah ponovno na točki nič. S čimer se strinja tudi predsednik NSi Jernej Vrtovec, ki meni, da je z ugotovljeno neustavnostjo zakona padel tudi temelj zdravstvene reforme. Na socialnem omrežju X je zapisal, da pričakuje, da pristojni prevzamejo odgovornost in delo prepustijo kompetentnejšim od sebe, preden javno zdravstvo dokončno razpade. Vodja poslanske skupine NSi, Janez Cigler Kralj, pa je dodal še:
Upamo in pričakujemo, da bo sedaj Robert Golob prevzel odgovornost, da bojo tisti, ki so začeli ta ideološki boj in naredili iz pravzaprav zdravnikov razredne sovražnike, da bodo odstopili in začeli popravljati škodo v zdravstvu. Če ne, pa bomo v vsakem primeru to morali začeti delati po 22. marcu z novo vlado.
Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec pa je zapisala, da jih po marcu naslednje leto čaka veliko dela. Odzvala se je tudi ministrica za zdravstvo Valentina Prevolnik Rupel, ki je v svojem nastopu zgolj stopila v bran zakonu, češ da je dober. Državni zbor mora protiustavnost odpraviti v enem letu. Do takrat se bo uporabljala prejšnja ureditev. Kako bo to potekalo, pa trenutno ne ve niti ministrica.
Ko se bo dan prevesil v večer, bomo v številnih domovih začelo eno najstarejših slovenskih božičnih tradicij. Na prvi sveti večer se bomo zbrali ob jaslicah ter blagoslovili dom in družino. To je tisti trenutek pred polnočnico, ko se zdi, da se čas ustavi, ko se vse umiri in se v hišah razširi poseben občutek pričakovanja rojstva našega odrešenika Jezusa Kristusa. Več v prispevku Marta Jerebič.
Mnogi narodi ne poznajo takega obhajanja svetega večera, zato je prav, da to gojimo in ohranjamo za prihodnje rodove. Eden od srednjih običajev je blagoslov doma, ko se družina ali posameznik, če je sam, zbere ob jaslicah, zapoje kakšno božično pesem, na primer Sveto noč, nato pa v molitvi veselega dela rožnega venca s kadilom pokadi in blagoslovljeno vodo pokropi po prostorih stanovanja ali hiše, kmetijskih in gospodarskih poslopij, ter se po obhodu spet bere ob jaslicah. Te so običajno klasične, ročno izdelane, najdemo pa tudi umetniške in sodobno interpretacijo. Jaslice, ki letos krasijo trg svetega Petra v Vatikanu, prihajajo iz južne Italije, iz škofije Nočera Sarno pod Neapljem in so v klasičnem neapeljskem slogu, opozarjajo na božjo bližino v vsakdanjem življenju, skromnost, mir in kulturno raznolikost. Prvič pa v dvorani Pavla VI. Stojijo jaslice, ki prinašajo močno pro-life sporočilo. Oblikovala jih je umetnica iz Kostarike. Do Božiča bo Marija noseča, nato bo klečeča pred detetom. Jasli pa so okrašene z 28 tisoč barvnimi trakovi, ki ponazarjajo prav toliko rešenih življenj nerojenih otrok letno na svetu po zaslugi organizacij za življenje. S takšno upodobitvijo umetnica opozarja na aktualne zadeve, splav kot globalni problem, nasilje nad pro-life aktivisti, potrebo po podpori nosečnicam in kulturo življenja v času, ko se katoličani vse bolj delijo glede tega vprašanja. Papež Leon XIV. Je osebno blagoslovil jaslice in jih pohvalil kot znamenje veselja rojstva ter poziv k zaščiti življenja. O tem je spregovoril tudi sinoči, ko je zapuščal Kastel Gandolfo in ob novinarskem vprašanju izrazil razočaranje nad sprejetjem zakona o asistiranem samomoru v njegovi domači zvezni državi Illinois.
I would invite all people, especially in these Christmas feast days, to reflect upon the nature of human life.
Vse, še posebej na ta božični praznik, vabim, da razmislijo o naravi in vrednosti človeškega življenja. Bog je postal človek, kot smo mi, da bi nam pokazal, kaj resnično pomeni živeti človeško življenje, je dejal papež. Podobno sporočilo lahko pričakujemo tudi pri njegovi prvi polnočnici v vlogi papeža, ki jo bo v Vatikanski baziliki daroval že ob 22. uri. Jutri ob 10. uri bo daroval božično mašo, opoldne pa bo podelil tudi tradicionalni blagoslov mestu in svetu. Lani je bil sveti večer v Vatikanu zaznamovan z odprtjem svetih vrat v Vatikanski baziliki. Leon 14. jih bo zaprl 6. januarja. Že jutri pa bo zaprtje svetih vrat v baziliki Marije Snežne vodil na duhovnik te bazilike. Datum je simboličen, saj bazilika hrani relikvije svetih jaslic, v katere je Marija položila novorojenega Jezusa.
Na sveti večer bodo slovenski škofje v stolnicah in župninskih cerkvah po državi vodili slovesna božična bogoslužja, s katerimi bodo verniki pričakali praznik Jezusovega rojstva. V Ljubljani bo polnočno mašo v stolnici daroval nadškof metropolit Stanislav Zore. Prav tako bo v ljubljanski stolnici ob 16. večerno mašo daroval ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. V Mariboru bo polnočno mašo v stolnici daroval nadškof metropolit Alojzij Cvikl. V celjski stolnici bo polnočnico daroval škof Maksimilijan Matjaž, predtem pa bo ob 23.30 v cerkvi svetega Jožefa Božičnica. V Novem mestu bo polnočno somaševanje vodil predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje. V Murski Soboti bo polnočnico v stolnici daroval škof Janez Kozinc. Koprski škof Peter Štumpf zaradi bolezni božičnih slovesnosti ne bo vodil, nocoj bo v koprski stolnici somaševanje vodil stolni župnik Primož Krečič. Nekatere slovesnosti pa je prevzel upokojeni koprski škof Juri Bizjak. V letošnjih božičnih poslanicah slovenski škofje v spredje postavljajo skrivnost učlovečenja, vrednost vsakega človeškega življenja ter krščansko upanje, ki presega strah, temo in negotovost sodobnega sveta. Skupno sporočilo njihovih nagovorov je jasno. Bog prihaja v krhkost človeka, da bi življenje imelo smisel, prihodnost pa temelj v zaupanju in ljubezni. V imenu Slovenske škofovske konference je poslanico letos javnosti posredoval mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl.
Tudi nam je podarjeno znamenje, otrok, povitve plenice in položen v jasli. To je Božja ljubezen, ki se je za nas učlovečila, da bi o tem daru naše življenje in svetu, v katerem živimo, postala bolj sveta, bolj človeška, bolj dostojna in resnična. Ko bomo ob božičnih praznikih okrasili svoje domove, postavili jaslice in prižgali luči na božičnem drevesu, naj bodo naša srca odprta in pripravljena sprejeti Gospoda, ki prihaja. Po srečanju z njim bodo naša srca napolnjena z mirom in novim upanjem, ne glede na sence in temine, ki nas obdajajo. Božič je najlepši takrat, ko doživimo, da se nas v globini naših src dotakne novorojeni, ko od nas prežene vsa razočaranja, osamljenost, naveličanost, ker nam prinaša luč. Želim, da bi letošnji Božič, ki ga obhajamo v jubilejnem svetem letu, bil nova priložnost za osebno srečanje z odrešenikom. Tako bomo napolnjeni z novim upanjem in bomo postali misionari upanja.
Še nekaj drugih poslanic je zbral Alen Salihovič.
Koprski škof Peter Štumpf, ki mu želimo čim prejšnje okrevanje v poslanici, prišel je, da bi živeli, poudarja, da se bo krodil o konkretnem zgodovinskem in političnem okviru, a ne v moči oblasti, temveč v revščini jasli. Po njegovih besedah Božič razodeva resnico, da življenje ni na ključe, ampak dar Božje ljubezni. Posebej izpostavlja odgovorno za življenje v vseh njegovih obdobjih ter pomen družine kot prostora, kjer je Bog rad doma. Ob tem koprski škof Štumpf opozarja tudi na skrb za stare in bolne ter razmišlja o potrebi po večjih hospicov skrbi. Celjski škof Maksimilijan Matjaž v božičnem sporočilu Betlehemsko upanje poudarja, da luč, ki prihaja z Božičem, nikoli ne podleže temi. Po njegovih besedah Božič potrjuje, da je Bog, Bog življenja in upanja, ne strahu. Kristo se rojeva v majhnosti, da bi ga človek se ne bal, da bi nihče ne mislil, da si mora Božjo bližino zaslužiti z močjo ali ugledom. Krščansko upanje po besedah celjskega škofa Matjaža sporoča, da ima vsako življenje smisel in da tudi trpljenje ni zadnja postaja človekove poti. Soboški škof Janez Kozinc v poslanici izhaja iz angelovega božičnega sporočila Ne bojte se. Spominja, da Bog pogosto deluje drugače, kot ljudje pričakujemo. Mesija ni prišel kot zmagoviti lev, temveč kot jagnje. Po njegovih besedah Jezusovo rojstvo, trpljenje in vstajenje niso bili pomota, temveč del Božjega odrešenskega načrta. Prav zato Božič po besedah soboškega škofa Kozinca vabi k veselju in zaupanju, ne k strahu, ter k prepoznavanju Božje navzočnosti v vsakdanjem življenju. V sporočilih pa škofje soglasno poudarjajo, Božič utrjuje vero v vrednost vsakega človeka, pomen družine in odgovornost za skupno prihodnost. Luč betlehemske luči naj po njihovih besedah prežene brezbrižnost, okrepi solidarnost in odpre pot k spravi, miru ter pogumu za življenje, danes in v leto, ki prihaja.
Za praznike smo ljudje najpogosteje v družbi svojih najdražjih, čeprav bi lahko rekli, da se praznovanje Božiča v vsakem domu odvija podobno, ga vendarle ena družina doživlja drugače kot druga. Še posebej, če na Božič pogledamo skozi otroške oči. Kako naši najmlajši doživljajo Božič, prispevek Nike Mandl.
Lahko bi rekli, da je svet skozi otroške oči vedno lepši, kot ga vidimo odrasli. Ampak otroci znajo biti tudi zelo iskreni in pristni. O predbožičnem večeru in prazniku Jezusovega rojstva sem se pogovarjala z Nacetom Pogačnikom ter Benjaminom in Ivano Vomberger. Vprašala sem jih, kakšen je Božič pri njih doma.
Da gremo k polnočnici, okrasimo hišo, postavimo jaselce, pa damo kiro smrekco tudi. Pa kiro posebno hrano imamo tudi.
Kdaj se pogovarjamo s sorodniki, se z njimi srečamo, pač na pokadimo hišo na predvečer, pa nosimo čez hišo tudi Marijo, potem gremo k maši.
Benjamin in Ivana sta mojstra tudi v peki piškotov in pravita, da nič ni težko speči, najlažji pa naj bi bili prav medenjaki. Njuna skrivnost je, da jih ne pustita predolgo v pečici. Posebno praznično zadolžitev pri pripravi doma pa ima tudi Nace. Letos postavlja prav velike jaslice.
Pod pručko bi tako naslano knjige, pa me eno tako lučko, fake, ki je pač plastična, pa lahko prižgeš, pa izgleda kot sveča. Pa bi od zadej za jaslice postavil, pa bi ful žaril pač.
Prav vsi se z družinami na sveti večer odpravijo k maši, nekateri k večerni, drugi k polnočnici. Po maši pokadijo jaslice, se pri njih še malo ustavijo in skupaj zmolijo. Kakšen Božič pa želijo prijateljem Radija Ognišče?
Da bi lahko lepo praznoval, da pač bi ob jaslicah res doživeli ta božični dan, pa da bi pri maši tudi dobro poslušali, da bi pač lahko o tem premišljevali.
Da bodo lepo praznovali praznike.
Da bojo lepo gledali jaslice pa ob njih molili.
Vse dobro, mirno in blagoslovljeno pa vam želimo tudi sodelavci Radia Ognišče.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Letošnja božična igra na Radio Ognišče bo nekoliko drugačna, kot smo je vajeni. Igralci nad procesom navdušeni.
Ob krhkem premirju med Hamasom in Izraelom preznujejo Božič tudi kristjani v Gazi.
Šport CD9 Olimpija dobila prvo tekmo četrtfinala domačega pokala proti Iliriji.
Prometno-informacijski center.
Takole sporočajo, prometna nesreča na Štajerski avtocesti, zaprtje vozni pas v predoru Jasovnik proti Mariboru nastal je zastoj. Zastoji tudi zaradi popoldanske prometne konice, upočasnjenje promet na mestnih obvoznicah, tudi cestah, ki vodijo iz mestnih središč, no daljši zastoj je na ljubljanski južni obvoznici od razcepa Kozarje proti razcepu Malence in naprej po Dolenski avtocesti proti priključku Šmarje Sap. Na Štajerski avtocesti pa je zaprt vozni pas v predoru Podmilj proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila. Bodite zelo pozorni tudi na primorski avtocesti, sploh na primorskih cestah zaradi burje. Tudi velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike, pa zaradi zimskih razmer, posebej na cesti Ajdovščina, Cev, Črni vrh, Godovič in na prihodih Petrina in Babno polje na hrvaški strani. Potem prepoved za tovorna vozila nad 7 ton in pol na cestah Soteska, Črmošnice, Črnomalj. Samo za osebna vozila pa je prevozen prelaz Vršič, prav tako Ljubelj, na avstrijski strani, torej osebna vozila z verigami. Srečno in previdno.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ura je 15:20. Po krhkem premirju v Sveti deželi se po 2 letih obnavlja božično vzdušje v Betlehemu, Nazaretu in celo na območju Gaze. Tam še vedno prihaja do občasnega nasilja in medsebojnega obtoževanja o kršitvah tako strani Hamasa kot Izraela. Kljub temu se v svete kraje vrača gotovost, da bo božično noč razsvetlila luč upanja, da se bosta po letih teme v te kraje naselila mir in veselje ob rojstvu betlehemskega deteta. Kristijani v svete deželi se veselijo tudi prihoda večjega števila romarjev, ki so se v zadnjih letih zaradi vojne krajem Jezusovega rojstva in delovanja izogibali. Tone Gorjup.
Katoličani v Betlehemu bodo svoje praznovanje začeli pri Rahilinem grobu, kjer bo latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa sprejel duhovnike in druge predstavnike katoliških skupnosti v Betlehemu in širši okolici. Sledil bo slovesni vstop patriarha duhovnikov in zbranih vernikov v baziliko gospodovega rojstva in zatem v svetišče svete Katarine, kjer bodo zapeli prve večernice. Popoldansko katoliško bogoslužje bodo sklenili s procesijo do votline Jezusovega rojstva. Po pričakovanjih bo polnočnica po 2 letih spet dobro obiskana, zato so si morali romari priskrbeti vstopnice. Polnočnica bo v arabščini, zatem pa bodo do jutra sledile praznične maše v različnih jezikih. Božič vsako leto zaznamuje še popoldansko romanje na pastirske poljane. Za praznike se v baziliki Jezusovega rojstva odvijajo številne slovesnosti tudi drugih krščanskih cerkva in skupnosti. Slovesno je te dni tudi v Nazaretu, največjem arabskem mestu v sveti deželi, kjer je precej katoličanov. V letošnjem adventu so prvič po začetku vojne med Izraelom in Hamasom dovolili javna praznovanja. V Gazi bo praznovanje bolj skromno. Tam je ostalo približno 1000 kristjanov, od tega je večina pravoslavnih, nekaj protestantov in 13% katoličanov. Ohranilo se je več grško-pravoslavnih skupnosti, v precej poškodovani baptistični župniji s cerkvijo in pastoralnimi objekti je našlo zatočišče precej razseljenih družin. V katoliško župnijo pa so se zatekle tudi pravoslavne družine. Njihovo praznovanje bo osredotočeno na bogoslužna srečanja, predvsem pa se veselijo božičnih daril oziroma pošiljk hrane, saj še vedno živijo v pomankanju. Gaso je minuli konec tedna obiskal patriarh Pizzaballa, ki je zagotovil nadaljno duhovno in materialno podporo Jeruzalemske škofije, tamkajšnji katoliški župniji. Novi kustos v sveti deželi, pater Francesco Jelpo, pa je v božični poslanici spomnil na nebogljenost Božjega deteta, položenega v jasli, ki nas prosi, da postanemo njegova zibelka.
Na kristjane v Gazi se je spomnil tudi papež Leon XIV, ki je sinoči pozval k enodnevnemu božičnemu premirju v Ukrajini in drugod po svetu. Ob tem je dejal, da se je ta večer pogovarjal z duhovnikom katoliške župnije v Gazi, Gabrielom Romanelijem. Želi si predvsem, da bi bil mirovni sporazum v Gazi v celoti uresničen. Ko na Bližnjem vzhodu pride december, se večeri ohladijo, zrak zadiši po kavi s kardamomom in po ulicah se vse pogosteje slišijo voščila o mirnem in blagoslovljenem Božiču. Kje in kako bo vzdušje najbolj praznično, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
Id Milad Majid, vesel Božič, to niso besede iz Evrope, ampak del arabske jezikovne veličine, v kateri kristjani na Bližnjem vzhodu rojstvo Jezusa praznujejo že stoletja. Na Bližnjem vzhodu danes živi približno 100% kristjanov oziroma okoli 15 milijonov vernikov. To je le majhen delež prebivalstva, a njihova prisotnost je globoko utkana v zgodovino regije. To so skupnosti, ki so pogosto starejše od samih držav, v katerih živijo. V Betlehemu, mestu Jezusovega rojstva, božični večer poteka ob zvokih cerkvenih zvonov, skavtskih bobnov in procesi po ulicah starega mesta. Tukaj božič ni folklora, je tiha ustrajnost. Kristjanov je mala, vsak praznik nosi težo zgodovine in upanja. V Libanonu je božič del skupnega prostora, luči krasijo prestolnico Bejrut, praznik pa pogosto praznuje tudi muslimanske družine, na mizi je megli, začinjene rižev puding, posud s kokosom in orehi, sladica, ki simbolizira rojstvo in novo življenje. V Iraku in Siriji je božič pogosto tih, zadržan, a zato nič manj globok. Sveče gorijo za tiste, ki so odšli in za tiste, ki so ostali, praznik je tukaj dejanje ustrajanja. V Jordani in v Združenih arabskih emiratih pa poteka v znamenju med verskega sožitja. Tudi komercialni pridih ne manjka. Okrašena nakupovalna središča, božične maše, odprtost do različnih veroizpovedi, praznik se sliši v več jezikih in okusih. Torej, božič na Bližnjem vzhodu ni glasen, ni vedno bleščeče, pa to pa v človeški in pogosto zelo pogumen. Pogumen v veri v Jezusa, zato se spomnimo na ljudi, ki v veri in upanju pravijo Milad Mubarak, blagoslovljen božič.
Utrip dneva tudi v obliki podcasta.
Pred dnevom samostojnosti in enotnosti je sinoči v Galusovi dvorani Cankarjevega doma potekala državna proslava. Zbrane je nagovoril premier Robert Golob, ki je pozval k gradnji skupnosti za svetlejšo prihodnost mladih generacij. Predsednica države Nataša Pirc-Musar pa je ob robu slovesnosti poudarila, da lastna država pomeni določeno odgovornost. Pred prihajajočimi volitvami se je zavzela tudi za kulturo dialoga. Več v prispevku Andrej Šenko.
Ob robu državne proslave pred petkovim dnevom samostojnosti in enotnosti so se zvrstile ocene, da smo Slovenci 35 let po plebiscitu na prehojeno pot ponosni, a bistveno bolj razdeljeni. Slavnostni govornik premier Robert Golob je spomnil na uspehe in dosežke Slovencev, ki so cenjeni tudi v tujini. Poudaril je, da je ta pot lakovana s strpnostjo, sočutjem in povezanostjo, hkrati pa tudi s predanostjo, ki prebuja najboljše v nas. Predsednik vlade je poudaril, da ga skrbi prihodnost naslednjih generacij in pozval k povezovanju, gradnji skupnosti in oblikovanju države, ki je velika po srcu.
Povezani zmoremo vse. In to je zame danes temeljno vprašanje. Kako spodbudimo željo po sodelovanju, povezovanju, prispevanju skupnosti? Morda bi se morali enostavno bolj zavedati, da je naša država sposobna biti vzor na poti blagostanja tudi vsem ostalim.
Pred proslavo se je na slavnostni seji sestal tudi državni zbor, poslance je nagovorila njegova predsednica Urška Klakočar Zupančič, ki je spomnila, da je politika na plebiscitu za samostojno državo razumela sporočilo, da pri uresničitvi te ideje ne sme biti delitev. Tudi današnji čas pa po njenih besedah prinaša precej negotovosti.
Dogajanje v svetu, ki jih lahko opazujemo, nas navdaja skrbjo. Celotno človeštvo se sooča z izjemno zahtevnimi izzivi in morda bo prišel celo čas, ko se bomo morali državljanke in državljani ponovno poenotiti in čas, ko bodo odločevalci morali to sporočilo ljudi razumeti, kot so ga razumeli pred 35 leti.
Predsednica države Nataša Pirc-Musar je pred praznikom poudarila, da po 35 letih vendarle obstaja zavedanje, kaj pomeni imeti samostojno državo, da to ni samoumevno in pa da po drugi strani prinaša tudi odgovornost. Pred prihajajočimi volitvami pa se zavzela za kulturo dialoga. Rdeča nit letošnje proslave so bila naravna bogatstva naše države. V središču je bila nedavna najdba več kot 6500 let starega debla jelke blizu Tolmina, iz katerega so kasneje izdelali violino. Glasbilo iz najstarejšega lesa na svetu pa je bilo uporabljeno tudi med slovesnostjo.
Nagovor premijeja Goloba, ki je med državno proslavo kar sedel na odru, prihajajo kritični odzivi. Vodja poslanske skupine NSI, Janez Cigler Kralj.
To, da Robert Golob na dnevu samostojnosti in enotnosti govori in vabi k povezovanju in sodelovanju, je pravzaprav posmeh temu, da je 4 leta delal za to, da je delil Slovenijo, za to, da je bil ideološke boje in delal razredne sovražnike iz vseh svobodomiselnih, iz podjetnikov, normirancev, iz zdravnikov, dejansko tudi iz zasebnih vrtcev, ki so v javno veljavni mreži, iz koncesionarjev v dolgotrajni oskrbi. Zdaj pa bi rad vabil k sodelovanju. To je groteskno in to kaže na to, da kakšen je njegov obraz.
Medijski ustvarjalec Jan Macarol pa je na profilu X zapisal, da v normalnem svetu predsednik vlade stoji za govornico in izžareva avtoriteto. V naših Butalah pa sedi na štengah, igra vlogo v slabem šolskem igranem filmu in se dela Petra Pana slovenske politike, piše Macarol in dodaja, da Slovenija potrebuje kriznega menedžerja, dobila pa je spiritualnega guruja na stopnicah. Srečno, Slovenija. Potrebovala boš več kot le violino iz stare jelke, da preživiš ta teater absurda, je še kritičen. Na urgencah UKC Ljubljana v zadnjih tednih beležijo izrazit porast potrjenih primerov gripe. V primerjavi s prejšnjim tednom se je število bolnikov s potrjeno gripo povečalo za približno tretjino, kar kaže na strm naraščajoč trend. Več, Rok Mihevc.
Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje epidemični plato še ni dosežen, zato v prihodnjih dneh pričakujejo nadaljnji povečan priliv bolnikov. To pomeni dodatno obremenitev urgence in povečane potrebe po bolniških posteljah. V ljubljanskem UKC-ju so sicer že povečali posteljne kapacitete, vendar so te trenutno v celoti zasedene. V bolnišnici poudarjajo, da so urgence, zlasti na terciarni ravni, namenjene predvsem najzahtevnejšim bolnikom, medtem ko večina prehladnih obolenj sodi v obravnavo na primarni ali regionalni ravni. Ob tem v prazničnem času pozivajo k odgovornemu ravnanju, omejevanju stikov ob bolezenskih znakih, ter doslednemu upoštevanju higienskih ukrepov, zlasti zaradi zaščite starejših in kroničnih bolnikov.
Sodelavci Radija Ognišče smo tudi letos za vas pripravili radijsko igro. Božična zgodba, katere avtorica je naša novinarka Nika Mandl, je zgodba o posebnem božiču, ki se lahko zgodi kjerkoli, tudi v vaših domovih. Kako je tekel ustvarjalni proces in kaj lahko pričakujemo, pa so povedali sodelavci sami. Prispevek Nike Mandl.
Letošnja radijska igra, ki smo jo pripravili za Božič, je slišati nekoliko drugače, kot smo je vajeni. Tudi ustvarjalni proces naj bi bil drugačen, so povedali radijci. Kako so ga doživeli Jure, Urša in Maja?
Je, igravski proces je bil nekaj čist novega zame, posebej takole radijsko za radijsko igro, ki smo jo doslej, se smo šli, seveda besedilo skozi pa tako, ampak nismo pa na en tak poglobljen način vstopali v like in sem spoznal en tak nov svet, verjeten tudi takega, bolj pravega tudi teatra, gledališča sploh. Tako da je bilo nekaj novega in sem se veselil in vaj in potem samega snemanja, ki je bilo drugačno.
Za me je bil to en tak profesionalen proces, tako se mi je zdelo, kot da sem res prava igralka. V bistvu me je najbolj presenetilo to, da nam nisi polagala interpretacije v usta, kar sem recimo navajena. Ko si nam orisala okoliščine, se mi je res del, da sem tam v tisti dnevni sobi, da sedim na tleh.
Ja, veste kaj, ne, moram povedati, da nam je dala režiserka kar domačo nalogo, tako da smo, hočeš nočeš, bili primorani se povezati ne samo s svojo vlogo, ampak tudi z drugimi. Vida mi je bila všečno, zaradi tega, ker sem si z njo lahko dovolila z enimi enostavnimi vprašanji pridati ful globoko. In tako se mi zdi, da je dobro ogledalo. Sem tudi iz svojega zasebnega življenja lahko črpala ta navdih ali pa tako način, kako nekaj vprašati in se tako postavila dejansko tako k nam domov. No. Tako se mi zdi, da pride ta njena zgodba, ta njen lik lahko k vsakmu domov.
Božična zgodba sicer prinaša za vsakega poslušalca drugačno sporočilo. Kakšno sporočilo je prinesla Juretu?
Se mi zdi, da bo sporočil več, da je tukaj veliko sporočil za tiste, ki smo že odrasli in se nam zdi, da svet razumemo malo drugače, pa morda potem spoznamo, da ta razlika niti ni tako zelo velika. Se mi zdi, da nekaj, kar je nad vsem, je pa zaupanje. zaupanje, ki gre seveda prek zgodbe svete družine, najprej prek Marije in njenega da, brez tega prvega zaupanja bi ne bilo ničesar, brez zaupanja Jožefa, hkrati pa potem tudi zaupanje, ki je prepleteno med člani družine, ki so pa druga, še pomembnejša polovica morda zdaj za ta svet, te naše igre.
Dragi prijatelji Radija Ognišče, toplo povabljeni, da božični zgodbi prisluhnete danes v prazničnem programu ob 8. zvečer.
Pol ure pozneje prišlo je do manjše spremembe, ampak upam, da boste ta čas lahko s pridom do dobro izrabili in uporabili, torej vabljeni k poslušanju radijske igre nocoj ob 20:30 minut. Hvala. Še vremenska napoved. Popoldne bo oblačno s padavinami, tudi ponekod po nižinah v notranjosti bo snežilo, le v Ljubljanski kotlini po večini rahlo dežuje. Sneženje bo izrazitejše na vzhodu. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Temperature od -1 do -3, na Primorskem do 8 stopinj. Zvečer bodo padavine na zahodu oslabele in ponehale, na vzhodu pa bo ponoči še rahlo snežilo. Jutri se bo na Primorskem delno zjasnilo, drugod bo oblačno. V vzhodni polovici Slovenije bo tu in tam še naletaval sneg. Burja na Primorskem bo čez dan počasi slabela. Jutranje temperature bodo okoli 0 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri do 6, najvišje dnevne jutri na Božič pa od -1 do -3, na Primorskem do 10 stopinj. Opozorilo, do četrtka dopoldne bo na Primorskem pihala močna burja, ki bo v sunkih ponekod presegala hitrost 100 km na uro. Obeti, v petek bo na Primorskem jasno, burja bo še naprej slabela, drugod bo sprva oblačno, čez dan se bo od severa delno razjasnilo. V soboto bo pretežno jasno, po nižinah bo predvsem zjutraj in dopoldne precej megle in nizke oblačnosti, krepil se bo toplotni obrat. Zadnji podatki o 15. po državi, Kredarica v oblakih rahlo sneži -10 stopinj, piha v vzhodnik v sunkih do 54 km na uro. Na Krvavcu -5 stopinj, Listca v oblakih -3, Rudnopolje -3 stopinje, Rateče rahlo sneži -1, Babnopolje -1, potem pa nič stopinj, Kočevje, kjer sneži, Letališče Edvarda Rusija na Maribor oblačno rahlo sneži, Novo mesto, tudi Slovengradec oblačno sneži in nič, pa Gorenja vas, tudi Gorni grad, Pohorje, Jezersko, Logatec, Maribor, Metlika, Mežica, Podčetrtek, Ptuj, Rogaška Slatina, Trebnje, Velenje in Vrhnika nič stopinj. V Celju 1, toliko še v Črnomlju, kjer je dež snegom, oblačno in sneži, tudi v Murski Soboti stopinja, Postojna, oblačno, rahlo sneži 1. Piha burja v sunkih do 41 km na uro. Stopinja tudi v Bohinjski Češnici, Hrastniku, Idriji, pa v Kranju, Lendavi, tudi Litiji, Ravnah na Koroškem in Slovenskih Konjicah ter Trbovljah. Na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik oblačno dežuje, 2 stopinji, toliko tudi v Lescah, pa v Ljubljani, kjer je oblačno in ledena zrna. 4 stopinje v Bovcu, Ajdovščina pa Ilirska Bistrica, tudi Tolmin 5 stopinj, v Ajdovščini piha burja v sunkih do 75 km na uro. Nova Gorica, tudi Koper 7, burja v sunkih do 43 km na uro in Portorož oblačno vreme pri 8 stopinjah.
Amigos, fiesta, Granada, Murcia, viva España! Comprende?
Nič comprende. Vem pa tole. Na avtobusih, ki odpeljajo na radijske počitnice v Južno Španijo, v Murcio, zmanjkuje prostih mest.
Vamonos!
Od 2. do 11. junija bomo potovali tudi z ladjo. Potem pa raziskovali španske bisere, občudovali znamenitosti in skupaj doživeli veliko lepega.
Olé!
Letošnje potovalne počitnice vključujejo posebno doživetje – izlet v Granado. Prijave zbira Agencija Sonček na 02-220-80-44, več pa na radio.ognisce.si.
Vámonos a España!
Prometna nesreča na Štajerski avtocesti, zaprtje vozni pas v predoru Jasovnik proti Mariboru, nastal je zastoj. zastoji tudi zaradi popoldanske prometne konice, no daljši pa je na ljubljanski južni obvoznici od razcepa Kozarje proti razcepu Malence in naprej po dolenski avtocesti proti priključku Šmarje-Sap. Na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas v predoru Podmilj proti Mariboru zaradi okvare vozila. Zaradi burje tudi pozor na primorski avtocesti, prepoved je prometa za počitniške prikolice, hledilnike in vozila s ponjavami. Zaprta pa je primorska avtocesta med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani, je pa obvoz po regionalni cesti. Potem zelo previdno tudi zaradi zimskih razmer na cesti Ajdovščina Cev Črni vrh Godovič in na prehodih Petrina in Babno polje na hrvaški strani, kjer je prepoved za priklopnike in polpriklopnike in prepoved za tovorna vozila nad 7 ton in pol na cesti Soteska Črmošnice Črnomelj. Samo za osebna vozila z verigami pa sta prevozna prelaza Vršič in Ljubelj na avstrijski strani. Bodite previdni, pa srečno! Poslušali ste osrednjo informativno oddajo Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk, voditeljica Nataša Ličan. Ura 15:40 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.